Tänä aamuna sileän rosoinen körttiläinen ortodoksi Torsti Lehtinen, ja me tuossa jo vähän lämmittelimme ja puhuimme kaikenlaista tähän päivään liittyvää, mutta 11. päivä joulukuuta eräs sinun kollegasi myöskin viettää syntymäpäivänsä. Hän syntyi 11. päivä joulukuuta 1864 ja hän loi herrasmies varas Arsene Lupinin. Muistatko, kuka hän on?
Tämä nimimuisti ei ole enää mun kaikkein vahvimpia puoliani tässä iässä, mutta olen kyllä lukenut Arsene. Nyt täytyy sanoa, että ihan heti hakuvarsi päässä niin ei osu hänen nimensä kohdalla.
En tiedä, osaanko sen ranskalaisen nimen lausua, Maurice Leblanc.
Joo, Leblanc.
Ja hän on tunnettu juuri tästä Arsene Lupinin herrasmiesvaras.
Mä muistan sen kirjan kansikuvan erittäin hyvin, missä hänellä on pitkä savuke imuke kädessään ja hän on taitaa olla peräti monokkeli toisen silmän päällä, ja se oli yksi niistä lumoavimmista kirjoista ihan jo nimensä vuoksi, koska siinä on paradoksi. Toinen samanlainen kirja, joka nimellään suorastaan vangitsi minut, oli Kaliffi myy mustaa valoa. Olen aina rakastanut paradoksia.
Sinä rakastat myös musiikkia, tiedän, mutta tunsitko Harry Bergströmin?
No en tuntenut, paitsi hänen tuotantonsa
välissä. Niin, hänellä on tänään kuolinpäivä, 11. joulukuuta 1929. Ja edellisenä vuonna 1928 tapasin hänen pojan poikansa kastejuhlassa, ja hän oli säveltänyt tässä tähän juhlaan omaan kappale Jami Mikael Bergströmille, eli hänen pojan pojalle.
Requiem vai?
Mä en oikein tarkasti muista, minkälainen se kappale oli, mutta hyvin harras ja syvä ja herkkä kappale se oli. Ja nyt tämä Jami Mikael on 26-vuotias. Että terveisiä Jami Mikaelille kastepapilta, jos nyt satut kuuntelemaan tätä lähetystä.
Ootas veli Matti, Sören Kierkegaard kuoli muuten 11. marraskuuta, että jos noin kuukaudetkin otetaan huomioon.
Niin.
Hänenkin kuolemastaan kulunut tasa kuukausia juuri nyt.
Entäs vuosia, miten mallin vuosia?
Hän kuoli 1855, että niin. Siitä nyt tulee sitten jo 160 vuotta.
No niin.
160 vuotta ja yksi kuukautta sitten kuoli Sören Kierkegaard.
Ranskalainen säveltäjä Hector Berlioz on myöskin syntynyt tänään vuonna 1803.
Me olemme elossa.
Merkillinen päivä tämä on, että me olemme tässä kaksi elossa olevaa muistelijaa, puhumme rakkaille kuolinkumppaneille elämästä.
Multaisen ihan kerhoon koolla.
Hyvä, hyvä. Tämä joulu haastaa meidät kyllä nyt keskittämään hieman ajatuksiamme tähän joulun ytimeen, mihin olemme matkalla. Päivästä syntynyt päivä on isästä syntynyt poika, valosta syntynyt valo. Kristus syntyy isästä vailla äitiä ja Kristus syntyy äidistä vailla isää. Kaksi ihmeellistä syntymää, ensin ikuinen ja sitten ajallinen. Minkälainen on sinun joulusaarrasi?
Rauhaa. Rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi.
Eli rauhan teema lyö kaiken muun yli.
Ehdottomasti. Ja siihen liittyy tietenkin, rauhahan ei synny vailla suvaitsevaisuutta, vailla toisin ajattelevien ihmisten hyväksyntää ja sen tosiasian myöntämistä, että me olemme tämän suuren elämäksi ja jumalaksikin nimitetyn mysteerin äärellä aika pienellä paikalla, kuten körttiläiset sanovat.
Niin.
Kukaan meistä ei omista totuutta, olisi paras myöntää, että me kaikki vain ikävöimme totuutta ja ikävöimme rauhaa heti, kun joku alkaa sitä miekka kädessä omistajan elkein tätä totuutta pitää omanaan, niin huonosti menee.
Se tässä sinun kirjassasi toistuu tämä ajatus kyllä eri tavoin eri sivuilla, että me etsimme, elämä on lyhyt, emme ehdi tehdä kaikkia virheitä, jotka haluaisimme, mutta me etsimme aina jotain ulospääsyä ja tietä, joka johtaa johonkin. Minua hieman hämmästytti se, kun tässä ajatuksessa toistuu tämmöinen selkeä päämäärähakuisuus, että pitää olla päämäärä, muuten ihminen ei selviydy eikä jaksa. Miten perustelet sitä?
Näin, se henkilökohtaisesti. Sen kokemuksen niin. Vuoksi. Ja onhan mulla tietenkin marsitettavana tässä hyvinkin kunnianarvoisia tukijoukkoja palvelukseen. Esimerkiksi Viktor Frankl, joka keskitysleirien kauhuissa sai kovan koulutuksensa ja perusti sitten logoterapeuttisen suunnan, tämmöisen sielunhoidollisen suunnan, niin hänhän sanoi, että ihminen kestää mitä tahansa, jos hän tietää miksi. Mutta jos ihmisellä ei ole vastausta tähän miksi-kysymykseen, jos hän tuntee elämänsä tyhjää ja tarkoituksetonta elämää, niin hän nääntyy hyvinvoinnin keskelläkin.
Ja Viktor E. Frankl on hyvä esimerkki siitä, miten äärimmäisissäkin olosuhteissa voi selvitä, jos on vielä uskoa siihen, että minulla on joku
tehtävä
maailmassa.
On muuten mielenkiintoista, kuinka valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau tunnustuksissaan, niin hän parahtaa, ei nyt ihan joka kymmenelläkään sivulla, mutta lukuisia kertoja parahtaa, että voi kumpa tietäisin, miksi olen tähän maailmaan syntynyt. Ja hänen uskonnollisuutensa hän oli varsin epäkonventionaalista. Kyllä tämä tosissaan elämään suhtautuvaa ihmistä on aina tämä kysymys suorastaan riivannut. Dostojevskihan puhuu näistä kysymyksistä, miksi kysymyksistä, kirottuina kysymyksinä, koska ihmisarvoon ei sovi, että niitä ei kysyttäisi. Mutta ihmisarvoon ei myöskään sovi väittää, että on saanut niihin dogmaattisen ja lopullisen vastauksen. Olemme jatkuvassa kyselyn ja etsimisen tilassa. Jeesushan itse sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Eihän väittänyt olevansa talo, totuus ja elämä.
Ja tie on meidän yläpuolellamme.
Kyllä.
Itselläni on aina ollut tarve suuntautua johonkin päämäärään, vailla päämäärää elämä on turhaa ja mieletöntä heittelehtimistä. Tämän lauseen kirjastasi olen alleviivannut. Ja se näköjään on sinulle täyttä totta.
Kyllä. Jos minulla on sellainen tilanne elämässäni, että en tiedä minne mä olen menossa, niin se on kyllä aika rankkaa. Mä en usko mihinkään paluuseen paratiisiin. Me ollaan tällä autiomaan vaelluksella kohti luvattua maata, taikka sitten me harhailemme vain aurinkopistoksen saaneena autiomaan helteessä. Ja silloin, kun tämä pyhiinvaelluksen apupiirros tykkänään himmenee, ettei näe enää minkäännäköistä päämäärän tavoittelua elämässään, niin sittenhän tästä tulee pelkkää kompurointia autiomaan helteessä.
Jos me otamme nyt vähän arkisemman esimerkin, vaikkapa meidän tasavallan presidenteistä, Urho Kekkosella oli selvä päämäärähakuinen ajatustapa. Hän aina tiesi, mihin mennään ja sitten mentiin. Mutta Koivistolla oli toisenlainen tapa. Hän keräsi kaverit pöydän ympärille ja sitten fundeerotti ja katsotaan, mitä hän tästä syntyy. Nyt monet väittävät, että en tiedä, onko se totta, mutta väittävät, että tämä Koiviston tapa kuitenkin on hedelmällisempi. Siis siitä voi syntyä jotain yllättävää ja parempaa, kun ei ole vielä päämäärä ihan selvillä, mutta tehdään jotain. Luodaan.
Minä tässä tämän dogmaattisen totuuden omistamisen ja päämäärän omistamisen asenteen jo yritin teilata mahdollisimman määrätietoisesti. Se, että ihmisellä on päämäärä, niin se ei ole mikään jähmeä monoliitti, vaan se on jatkuvasti elävä näky. Luvattu maa, sitähän landet som icke är, kirjoittaa Edith Södergran. Se on maa, jota ei ole. Se on meidän alati elävä eteerinen näkymme.
Tässä puhut aika vakuuttavasti ja hartaasti myös vapaudesta ja vapauden merkityksestä ja vapauden mielestä. Mitä vapaus on sinulle, jos nyt kiteytät ihan yhteen lauseeseen?
Vapaus on vapautta tulla siksi, mikä on. Vapautta olla luojan luomana ainutlaatuisena yksilönä tässä maailmassa.
Minulle on tullut läheiseksi lause, että vapaus on tahdon intensiivisyyttä, että tietää tekevänsä mitä tahtoo. Se on sitten todellista vapautta. Ei se, että saa tehdä mitä tahansa, ole vielä mitään vapautta.
No, nythän sä otit taas tämän päämäärähakuisuuden mukaan. Aristoteleen teleologinen syy on, kun juuri Ateenasta kurssia pitämästä tulin, niin vierailimme tietenkin myöskin Aristoteleen Lykeionissa, joka on muuten mielenkiintoinen paikka. Siellä muun muassa alastomina painittiin ja yksi urheilulajeista peripateettisen filosofian ohessa oli tämmöinen ota kiinni, mistä saat paini, jossa oli kaikki muut otteet sallittu ja vastustajan nujertamiseksi silmiä ei saanut kaivaa päästä eikä vastustajaa purra. Kaikki muu oli sallittua. että on mielenkiintoista, että tämmöinen hillitty asiallinen filosofia voi ryöpsähtää myöskin ota kiinni, mistä saat painiksi. Tämä tuo mulle mieleen sitten tietenkin veljemme Israelin, eli Jaakobin, joka sai arvonimen Israel, hän joka paini Jumalan kanssa, hän joka taisteli Jumalan kanssa. Siis semmoinen vapaus, jossa ei ole tätä Jumalan kanssa painimisen ulottuvuutta, ota kiinni, mistä saat ulottuvuutta, se on tylsää ja lattia. Se voi olla, että tässä nyt tulee sitten nämä temperamenttityypit, jotka Kekkosessa ja Koivistossakin näyttäytyvät. Manuhan oli flegmaattinen. Mä olen enemmän kyllä näitä
ehkä luovaa kuitenkin.
No se on jo kyllä. Ei, flegmaattinen sana on turmeltu väärinkäytön. Käytöllä sanahan on alunperin merkinyt tietynlaista järkähtämättömyyttä,
niin,
tyyneytensä säilyttämistä kovassakin tilanteessa, kun taas kolerikko on sellainen, että ahaa, tämä maailma ei ole ihan sellainen kuin pitäisi, mutta kohta on. Me teemme siitä sellaisen. Se päämäärätietoisuus on joskus aika ärsyttävääkin.
Voisiko sitä ajatella, että flegmaatikko on vapaa ehdottomasta omasta itsestään ja avoin luomaan jotain uudenlaista todellisuutta?
No kyllä se on myöskin vapaa makaamaan verkkokeinus ja syljettelemään pitkiä sylkiä. Minä puolustan kolerikkoja ankarasti, mutta kolerikko ja flegmaatikko syntetisoituu dialogissa, kun flegmaatikolla on kolerikolle erittäin arvokasta opetettavaa ja sanottavaa, mutta niin on myöskin kolerikolla flegmaatikolla.
Niin.
Koko tämä niin sanottu totuuden etsiminen, niin se ei missään tapauksessa onnistu nojatuolissa yksin istuen, vaan dialogissa, kuten nyt sinä ja minä tässä.
Dolce far niente. Minulle Rooman ja Italian rakastajana tuntuu tämä autuas jouten olo kyllä hyvin viehättävältä ja todelliselta ajatuskululta. Ja olihan tuolla Joen Lehtosellakin hyvin, hyvin vankka usko siihen. Savolainen kirjailija, kollegasi, puu on kovaa, koska on kasvanut hitaasti, leipä on niukkaa, mutta maistuu köyhällä ja varsinkin laiskalla on aika iloita. Eli siis autuas jouten olo voi tuottaa jotain hyvin hyvää. Kiistätkö?
Voi kumpa Lehto olisi pitänyt sitä loppuun asti kiinni, mutta hän hirttäytyi huoneessaan kattoon maalatun tähtitaivaan alle, että hänen joutenolonsa, ei, usko joutenoloon ei hänellä oikein aina toiminut.
No joo.
Muistutan vaan, että tuon Dolce far nienten ohessa, niin samassa kulttuurissa sanottiin myös veni, vidi, viki, tulin, näin, voitin. Nämä yhdessä saattaa tuottaa mielenkiintoisen elämän.
Näin puhuu kirjailija, filosofi, yli 30 teosta, romaania, runoa, aforismia, näytelmiä, esseitä ja filosofia, pohdintoja kirjoittanut Torsti Lehtinen. Ja meidän keskustelumme jatkuu. Kuunnellaan musiikkia ja katsotaan, vieläkö tämä meidän kompuroiva seikkailumme johtaa johonkin hedelmälliseen.